Kolēģi, pasludina ārkārtas domas sēdi par atklātu. Kur mums ir ziņotājs? Kolēģi deputāti, visu uzmanību ziņotājiem. Cik reglamentu vajag dacei pa visiem četriem kopā vai pa katru atsevišķi?
Nu, būtībā pamatojums ir visiem vienāds, tā kā, nu, ja jūs gribat man četreiz vienu to pašu uzklausīt, tad var četros, jo pamatojums un tie normatīvi, kas mums liek to darīt, ļauj to darīt un nosaka kārtību, kā to darīt, tas ir viens.
Nu, labi. Nu, gan jau, kad īso variantu.
Sākuši ar zvejniecības likuma 5. pantu, kurš nosaka to, ka mums ir pienākums organizēt zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos. Otrs normatīvs ir ministra kabineta noteikuma numuru 1375 par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos. Un šo noteikumu pielikumā ir iedots tas groziņš, kas mums ir dalāms. Tas visu rīku kopums, ko valsts ir ļāvusi izmantot pašvaldības teritorijā. Šeit konstatējušā daļā es lūdzu Madarai svītrot vienu rindkopu. Tad attiecībā par mums pieejamiem limitiem mēs esam saņēmuši juridisko un personu iesniegumus ar lūgumu piešķirt zvejas rīkas 22. Gadam Baltijas jūras piekrastē. Šeit mēs runājam tieši par komerczveju. Un zvejniecības likuma 7. panta 2. daļa nosaka, ka zvejas tiesības var iznomāt tādām personām, kuras veids pašpatēriņa zveju, vai tādām, kuras saņēmuši speciālo atļauju komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Visi iesniedzēji ir saņēmuši šo atļauju. Zvejniecības likuma 7. panta 6. daļa nosaka, ka iznomājot zvejas tiesības priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai komersantam, kas darbojas pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, kā arī pildīs iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojas noteikumus. Īpaši uzmanību es gribētu pievērst 71. punktam 918. noteikumos, kas nosaka, ka zivju nozvejas apjomu vai zvejas rīku skaitu limitu rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekiem nosaka, ņemot vērā komerciālās zvejas veidu, nomnieka zvejas iespējas, efektivitāti, kā arī kopējo zvejas limitu lielumu, zvejas tiesību nomnieku kopējo skaitu, vietējo pašvaldību zvejnieku priekšrocības un citus zivsaimnieciskus un reģionālus faktorus. Nu, tātad šeit mums pašvaldībai diezgan dodas plašs pilnvarojums, nu, teiksim, izvērtēt šos faktorus, un tas droši vien ir par pamatu izstrādāt noteikumus nākotnē, kā mēs varam tos limitus godīgāk un visiem skaidrāk sadalīt. Un tāpat šeit konstatējošā daļā lēmuma projektā ir minēti spēkā esošās saistības un vienošanās. Šeit ir Nīcas novada domas noslēgtā vienošanās par zvejas rīku sadali Baltijas jūras piekrastē. Tā mums ir saistoši sadalot kopējos rīkus. Viņi ir spēkā līdz 22. Gada beigām. Tad vēl Pāvilosts bijušai pašvaldībai ir noslēgts līgums par Vērgales zvejnieku apvienību par padomdevēja tiesībām. Zemkopības ministrijā ir iesniegt galvojumi par rīku piešķiršanu, ir noslēgti līgumi esošie ar komerca sabiedrībām. Tālāk ir saistoši arī Pāvilos novada domas lēmums, kur ir rīki iedalīti jau 5 gadiem no 21. Līdz 24. Gadam vai 25. Sanāk. Tāpat Rucavā notiek sapulces starp komersantiem un pašpatēriņu zvejniekiem, kur tiek saruna ceļā panāktas vienošanās par to, kā rīka būtu sadalām, lai nerastos domstarpības. Tāpat Nīcas novada teritorijā ir aizliegums iedalīt tīklus tādā daudzumā, kā viens bija tāda Eiropas regulējums, ja kuģi tiek sagriezt, tad tā kuģa tie limiti nedrīkst tikt iedalīti citiem. Tāpat mēs pašvaldībā esam saņēmuši no vidas dienestā izziņu par zvejas rīku izmantošanu un pārkāpumiem. Tāpēc pamatojoties uz zvejniecības likuma 7. Panta 2. un 6. daļu un 5. panta 4. daļu, 11. panta 2. daļu un diviem ministra kabineta noteikumiem, es piedāvāju apstiprināt zvejas rīka limitu sadalījumu Rucavas pagastā pirmā jautājumā, saskaņā ar lēmumu pielikumu. Mm-hmm.
Labi, paldies ziņotājiem. Mīļie kolēģi, kādi jautājumi? Vai kāds grib izteikties debatēs? Andrejs, to mikrofonu ar tad.
Jā, es gan pārāk centīšos neaizskavēt. Es skatījos 918. Noteikumu 5 prim punktu un neatradu. Tas bija viens. Otrais, protams, es jau jautāju, bet es saprotu, nav atradušies ne šie te nīcas saistošie lēmumi. Varbūt tas Rucavas sanāksmes protokols ir vismaz redzams. Jo te ir tāds apgalvojums, kad viņi ir saistīti.
Varbūt, ka var pa vienam, tad Andrejs uzdo vienu jautājumu, dats to atbild. Tad atkal nākošo, lai mēs varam izsekot līdzi.
Var vēl vēlreiz atkārtot jautājumu?
918. Neatrada 5 prim punktu.
8. Nu, varētu būt. Es vēl meklēju informāciju, neesmu padavusies, es tiešām gribu atrast, jo tas ir tas, ko es pieļauku šeit ir pārakstīšanās, ka ļoti tāds pilnīgi noteikti ir. Nu, tie zvejnieki, kuriem bija iedalīta rīka un kur saņēma subsīdijas par to, ka viņi sagriež kuģus un neizmantos viņu rīkus ir aizliegts. Jā, bet es tiešām piekrītu, ka nav 5 prim, gribētu noprecizēt mazliet laiki. Jā.
Mēs, Madara, varēsim protokolā to ienest.
Es nedzirdēju jautājumu.
Nē, tagad ir secinājums, ja tas nav projektā, vai mēs to protokolā varam dabūt iekšā. Izdosies? Madara māja galu, ka būs. Labi. Jā, paldies. Un, Andrej, nākošais jautājums, lūdzu.
Jā, nākošais jautājums. Te ir noteikts, ka mums ir saistošs pašvaldībai kā domei zvejnieku sapulces laikā panāktā vienošanās. Vai ir kāds dokuments?
Rucavas domas pārstāvs priešās saka, kad esot dokumenti.
Šī sanāksme tika protokolēta un tika izstrādāts dokuments, kas saucās protokols, un es arī tur esmu izlasījis un parakstījušies.
Bet kura viņi var iepazīties, jo te ir apgalvojums, ka tas ir saistošs nu, lēmumu pieņemot?
Es domāju, ka to var pievienot klāt arī pie šīs dienas ārkārtas domas sēdes pielikumā.
Labi. Tad ir pirmajā punktā tie, kas ir saistoši. Kas tur ir teikts?
Iepriekš Nīcas novada doma ir slēgusi vienošanās, kas ir spēkā līdz 31. Decembrim ar komersantiem par zvejas rīku sadali. Līdzīgi kā Rucavā tas notiek sapulcē, tā Nīcā, teiksim, tas ir fiksēts jau tādos līgumos, kas ir spēkā līdz 22. Gada. Beigām.
Labi, jautājums ir, atbildi arī ir. Jā. Ejam tālāk.
Tālāk jautājums te ir, žēl, ka Gulbs kundz nav, jo mums bija diezgan... Mums bija ļoti interesanta diskusija par dzīvokļu īres pagarināšanu vai slēgšanu no jauna. Un tur bija tā atsauc, nu, kad nevar slēgt pagarināt, jo jāslēdz no jauna. Savukārt te otrais punkts runā pagarināt. Jautājums, cik iepriekš ir bijuši tie līgumi ilgi un ka tagad lēma pagarināt, jo pa dzīvokļiem teica, ka nedrīkst tā lēmt.
Šādu lēmumu projektu es saņēmu šodien pulkstens 12. Un ar mani šāds lēmumu projekts nav saskaņots. Un man arī bija jautājums, ko mēs pagarināsim, tāpat kā jums. Jo reāli, ja mēs sadalām limitus, tad mēs arī reāli tiem, kam ir spēkā esošais, mēs pieliekam tikai klāt šos limitus. Ja, kuriem tad ir jāpagarina? Ja nē, jāslēdz ir jauna līguma, jo nav jau, nu, es arī neesmu redzējis ne tos iesniegumus, ne tos līgumus. Jo tāpēc tas punkts, es pat uzskatu, ka viņš ir liekas. Ja tiem, kam ir spēkā esošie 5 gadu līgumi, viņiem ir pirmtiesības uz šo zvejas tiem limitiem. Viņiem ir tikai jāpiešķir šie limiti. Līgums ir spēkā. Un ja ir kādi no jauna jāslēdz, tad viņiem slēdz jauns līgums. Bet šobrīd mēs piešķiram limits ar to sarakstu. Kopā. Jo tas, kas ir rakstīts lēmuma sākuma daļā, par cik tur ir tie zvejas medzēji, piemēram, ir 13,5, 505, piešķirot ir 4. Kur tad tas viens paliks? Nu, bet pēc kādiem, tad kur, mēs visiem ņemam nos kaut kāds, kurā, tad, kad sākotnē gāja šis lēmuma projekts, tur bija kārtība. Tātad, ja mēs vadamies pēc kaut kādas kārtības, tad es redzu, bet šobrīd es nevienu kārtību neredzu, pēc kādas tad ir vadīts.
Pārtraukums. Labi, mirie kolēģi, pēc īsā pārtraukuma atgriežamies domas sēdē un... Kuram bija priekšlikums, kad daļēji izskatām šodien jautājums, un kad mēs to katru jautājumu par katru pagastu atsevišķi izskatām? Kuram? Andrejam? Ā, Aivaram, otram Aivaram. Labi, tad priekš ieraksta varbūt nostāst to, ko mēs sarunājam tagad sapulcē, norunājam, izrunājam, izdiskutējam, ja kādam, kas nebija skaidrs, un tagad... Nu, tā kā priekš visiem mums ir skaidrs. Nu, tad kā darām?
Tā tad priešlikums ir tad piešķirt zvejas rīku limits 2022. Gada komercnozvejai. Nu, šis pirmais jautājums ir uz savas pagastas teritorijā, kur dod iespēju izmantot zvejā noteiktos nozvejas limits un zvejas rīku skaitu sadalījumu. Rūpnieciskās zvejas nomniekiem Baltijas jūras piekrastē saskaņā ar pirmo lēmumu pielikumu. Otrais punkts tad mūsu lēmumā būtu, kad pamatojoties administratīvo procesu likumu, var pārsūdzēt viņu. Un trešais punktiņš ir, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, lai mēs varam tās licences sākt dalīt. Un tā arī priešlikums ir otrajam, trešajam un ceturtajam jautājumam katrā pagastā.
Labi, bet tad būs kādam tas gods nolasīt to. Tad pa pirmo, kurš par? Paldies. Otrais punkts līdzīgi, tas ir otrais jautājums attiecīgi ar trīs punktiem. Nolasam lūdzu, Aivar, kad tu esi sācis, tu esi satrenējies.
Tātad otrais jautājums ir par zvejas rīku un zvejas apjomu limitu piešķiršanu komerczvejai Baltijas jūrā, Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības, Nīcas pagasta teritorijā.
Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Trešais.
Trešais jautājums par zvejas rīku un zvejas apjomu limitu piešķiršanu komerczvejai Baltijas jūrā, Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības, Vērgales pagasta teritorijā.
Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Ā, labi, tu nebalso, ja, Raiva? Paldies.
Un ceturtais ir par zvejas rīku un zvejas apjomu limitu piešķiršanu komerczvejai Baltijas jūrā, Dienvidkurzemes novada pašvaldības Medzes pagasta teritorijā. Arī saskaņā
Paldies,
pielikumu.
Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lūgums Madarai saskaitīt deputātus, kas mēs te esam zālē. Labi, paldies, mīļie kolēģi, līdz ar to es pasludinu domas sēdi par slēgtu ārkārtas.